Мокра шапка.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Președintele Igor Dodon spune că așteaptă vaccinuri anticovid de la frații din Rusia, dar Agenția Medicamentului mizează pe sprijin european de la București.
Să ne includă în acel pachet prin intermediul României din partea Uniunii Europene.
Deci înțeleg că miza dumneavoastră este ca Bucureștiul să se împartă frățește, sau cum?
Evident.
Agricultorii încearcă să mărească presiunea asupra guvernului, dar nu sunt lăsați cu tractoarele în capitală.
Dacă n-am avut probleme cu poliția niciodată, pe cum am înțeles că trebuie totuși într-un stat polițienesc, unde la comandă este restricționat circulația oamenilor, este restricționat dreptul la protest și așa mai departe.
Uniunea Europeană dă startul unui proces care poate duce la sancțiuni contra regimului de la Minsk pentru reprimarea protestelor. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre relația poliție-protestatari. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi 396 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, bilanțul total ajungând la 29.483 de cazuri. De asemenea, s-au înregistrat și noi decese, al căror bilanț total de la începutul pandemiei a atins 884. O expertă moldoveană în sănătate a calificat drept pripită ideea președintelui Igor Dodon de a solicita vaccinul rusesc contra COVID-19 pentru populația Moldovei. Vorbind astăzi la dezbateri organizate de agenția IPN, Ala Tocarciuc a spus că deocamdată vaccinul contra noului tip de coronavirus este un produs în cercetare în Rusia și în alte țări. Rușii și-au asumat un risc, dar acest risc este în limita granițelor Rusiei. Ei nici de cum nu pot să ne transfere acest risc nouă acum, noi nu avem un cadru legal pentru preluarea vaccinului, a declarat Ala Tocarciuc. Președintele Igor Dodon a fost citat de presă cu declarația că a vorbit despre posibila procurare a vaccinului rusesc în recenta lui vizită la Moscova. Premierul României, Ludovic Orban, a folosit cuvinte dure la adresa guvernării moldovene și a numit țara vecină Basarabia în declarații pe tema gazoductului care leagă cele două state. Atrag atenția autorităților vremelnice din Republica Moldova să nu încerce să politizeze acest subiect, a spus Orban fără să dea alte detalii. Vorbind la inaugurarea unui tronson de gazoduct în sudul României, premierul Orban a mai spus, potrivit Arger Press, că gazoductul Ungheni-Chișinău, recent finalizat, a fost o investiție de suflet a României, menită să asigure gaze naturale locuitorilor, a spus el, Basarabiei. Principala contracandidată a președintelui Belarus Alexander Lukashenko, Svetlana Tsihanouskaya, care a fost nevoită să plece din țară după scrutinul din 9 august și se află acum în Lituania, a cerut suporterilor ei să apere alegerea noastră, cum a spus ea, îndemnând la ținerea de proteste la sfârșitul săptămânii. Într-o declarație video, vineri, Tsihanouskaya a spus că majoritatea alegătorilor i-ar fi dat votul ei, nu lui Lukashenko, care, potrivit rezultatelor oficiale, a câștigat însă cu aproximativ 80%. Noi, suporterii schimbării, suntem majoritatea, a mai spus Tsihanouskaya. În ajun, joi seară, guvernarea de la Minsk a eliberat peste 2000 de oameni din detenție, iar Ministerul de Interne și-a cerut scuze pentru folosirea disproporționată a forței împotriva unor persoane care asistau numai la proteste. După mai bine de o lună de proteste la care i s-a cerut demisia, premierul Bulgariei Boyko Borisov a propus astăzi convocarea unei mari adunări naționale care să discute adoptarea unei noi constituții. Este timpul nu doar să schimbăm sistemul politic, ci să restartăm țara, a spus astăzi Borisov la televizor. El a adăugat că actuala constituție a fost adoptată într-o perioadă istorică diferită pentru împrejurări politice diferite. Borisov a mai spus că este gata să plece de la conducere de îndată ce Parlamentul Bulgariei stabilește data noilor alegeri. În prezent, alegerile bulgare sunt programate pentru martie anul viitor.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Sute de agricultori și-au intensificat azi presiunea asupra guvernului, blocând timp de câteva ore cel puțin una din șoselele de intrare în Chișinău. În timp ce primarul socialist al capitalei, Ion Ceban, a cerut din vreme poliției să nu permită accesul tractoarelor în oraș, premierul Ion Chicu le-a spus fermierilor că cererea de a le tripla despăgubirile promise este imposibil de îndeplinit. Revolta agricultorilor, care a luat amploare în această săptămână, are loc după ce seceta le-a înjumătățit recolta de cereale. Președintele Igor Dodon susține însă că în spatele protestului ar fi opoziția, care ar pregăti atmosfera înainte de alegerile prezidențiale, relatează Liliana Barbaroșie.
Traficul pe una din șoselele principale de la intrarea în Chișinău, cea dinspre Hâncești, a fost obstrucționat o vreme astăzi de către protestatari, urmarea interdicției de a se deplasa cu tractoare în jur de 250 de unități la locul autorizat pentru protest într-o margine a urbei. Interdicția a urmat unei solicitări formulate în ajun către șeful de la interne de primarul socialist al capitalei, Ion Ceban, care a lăsat de înțeles că un oraș cu străzi în plină reconstrucție nu ar fi un loc bun pentru un protest însoțit de tehnică agricolă. Poliția, care a anunțat că vor urma sancțiuni pentru nerespectarea regulilor întrunirilor, a măsurilor sanitare pe timp de pandemie, dar și obstrucționarea traficului, a format și ea, la un moment dat azi, un cordon în fața protestatarilor ca să le împiedice intrarea în oraș cu tot cu tractoare. De când au început, în urmă cu câteva zile, mai întâi în două din raioanele de sud, dintre cele mai afectate de secetă, protestele agricultorilor au generat din partea autorităților mai multe eforturi de slăbire a tensiunilor. În joi, 13 august, premierul Ion Chicu a mers la întruniri cu agricultori în cele două raioane, Ștefan Vodă și Căușeni. Iar azi, în timp ce protestatarii se aflau blocați la intrarea în Chișinău, premierul s-a întâlnit la guvern cu asociații și federații de fermieri, apoi cu parlamentari din grupul de lucru. Potrivit premierului, dar și a președintelui Igor Dodon, 1000 de lei per hectar, în total 200 de milioane de lei, este tot ce își poate permite bugetul deocamdată pentru compensarea pierderilor la recolta de cereale semănate în toamnă. Protestatarii cer mai mult, iar opoziția îi susține, afirmând că lipsa de generozitate a guvernului s-ar explica prin dorința de a economisi bani pentru campania electorală a președintelui. Andrei Dinga, unul dintre liderii agricultorilor de la Ștefan Vodă, fost gastarbeiter în Marea Britanie, care și-a decis întoarcerea acasă și investirea în agricultură, dar acum se luptă cu falimentul, a explicat la Europa Liberă pe ce se bazează revendicările protestatarilor, printre ele instituirea stării de urgență în agricultură.
Eu dacă vă arăt ce datorii noi avem, fiecare fermier individual, dumneavoastră, sincer, vă puneți mâinile în cap. Problematic să reșelonez dacă nu este nu sunt aceste certificate de forță major și așa declarat această stare excepțională. Asta 1. 2. Cu această stare excepțională noi am putea să facem un apel către Guvernul României, către organizațiile internaționale, către FAO, către Banca Mondială, să primim anumite granturi. Dar acum este foarte important să ridicăm toate gospodările mici și mijlocii din genunchi. Oamenii nu înțeleg ce se întâmplă. Acum holdingurile acestea mari, care au ocupat practic 50-60 de mii de hectare, deci ei așteaptă ca fermierii mici și mijlocii să falimenteze anul ăsta. Și o spre ei încet ușor terenurile. Dar să știți că fără agricultori mici și mijlocii, satele noastre să moară.
Despre oprirea tractoarelor să nu intre în capitală, Andrei Dinga crede că ar arăta problemele cu democrația cu care se confruntă un stat desovietizat în urmă cu 3 decenii.
Eu înțeleg acum, am înțeles că dacă n-am avut probleme cu poliția niciodată, înțeleg, trăiesc totuși într-un stat polițienesc, unde la comandă este restricționat circulația oamenilor, este restricționat dreptul la protest și așa mai departe. Țările europene, ați văzut cum fermierii ies pașnic cu tractoarele, chiar trasee mari, ies toți cu mili, nimeni nu restricționează, e doar asigură siguranța rutieră și atât. Totul e bine, totul e frumos, nu la noi tot timpul ne provoacă. Nu e bine ce se face. Eu sperăm noi odată să ne debărăsăm de sistemul ăsta sovietic polițienesc.
Atât președintele cât și premierul cred în general că intransigența protestatarilor s-ar explica prin afilierea lor cu opoziția, pe care ar ajuta-o să se pregătească de prezidențiale.
Unii agricultori au început să blocheze străzile, au început să cheamă la proteste, s-au suit pe tractoare și s-au pornit. Apropo, interesant cât consumă un tractor la Ștefan Vodă până la Chișinău. Poate mai bine arau sau semănau vreo câteva hectare cu motorină, ce? Părerea mea, nu știu, voi decideți. Cine vă utilizați și cu ce scop? Care e scopul acestor proteste? Ceea ce vor acei policieni care încearcă să vă utilizeze? Să cadă guvernul sau ceva? De la asta nu apar bani suplimentari în buget. De la asta n-apar 4 miliarde de lei să dea la toți câte 3.000 de lei la hectare de la 1 milion de hectare.
A declarat azi Igor Dodon în cadrul emisiunii sale de pe YouTube, președintele răspunde. Pe de altă parte, subdezvoltată și nepregătită să facă față schimbărilor climaterice, agricultura din Republica Moldova se confruntă în acest an și cu suferințe mari cauzate de secetă. Autoritățile deja au declarat compromisă jumătate din recolta de toamnă, dar totodată le reproșează agricultorilor că ne socotesc alte greutăți ale economiei, amplificate în acest an de un deficit enorm și de o criză pandemică. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
În vreme ce președintele Igor Dodon spune că a cerut sprijinul fraților din Rusia pentru primirea unui vaccin rusesc anticoronavirus, Agenția Medicamentului a cerut sprijinul României pentru achiziția unui vaccin contra COVID-19 din partea Uniunii Europene. Iar până când va exista vaccinul testat și aprobat, a mai cerut sprijin românesc la achiziția de medicamente contra noului coronavirus. Până acum, pentru bolnavii de COVID-19 în stare gravă, a fost aprobat un tip de tratament cu remdesivir, preparat despre care mai multe studii au arătat că reduce mortalitatea și timpul de recuperare. Valentina Ursu a vorbit cu șeful Agenției Medicamentului, Eremei Prisiajniuc, care tocmai a fost la București.
Pe de o parte, dumneavoastră ziceți că ați mers la București și România va fi gata să ofere sprijin în cazul apariției acestui vaccin. Pe de altă parte, ceva mai devreme, șeful statului zicea că Rusia ar putea să fie țara care va oferi vaccin în caz că va fi aprobat. Totuși, cine anunță verdictul că vaccinul este bun și poate fi adus și în Republica Moldova?
Unica ce pot să vă asigur pe dumneavoastră că în continuare, indiferent de țară, va fi asigurată acea respectarea a procesului de evaluare și validare a dosarelor efectuate de către Agenția Medicamentului în colaborare cu alte structuri implicate în acest sens. Vorbim de Ministerul Sănătății și Agenția Națională de Sănătate Publică. Rolul important este să asigurăm cetățenii noștri că sunt produse sigure și sunt eficiente, reieșind din respectarea tuturor fazelor de efectuare a studiilor clinice prevăzute de standardele internaționale.
Unii lideri ai țărilor lumii au anunțat că dacă apare acest vaccin, ar putea să fie țara lor gata să cumpere tot ce apare. Atunci ce fac alte state mai mici, precum Republica Moldova?
Pe acest motiv și deplasarea care a fost efectuată în România și discuțiile cu persoanele cheie din cadrul Uniunii Europene, care sunt reprezentați prin persoana inclusiv a domnului europarlamentar Cristian Bușoi și domnul Raed Arafat, a doua persoane care este responsabil de gestionarea crizei în România, care vin să ne includă în acel pachet împreună cu România, prin intermediul României, din partea Uniunii Europene.
Deci înțeleg că miza dumneavoastră este ca Bucureștiul să se împartă frățește, sau cum?
Evident, noi trebuie să folosim în sensul bun al cuvântului toate părțile care pot asigura Republica Moldova cu tot necesarul de medicamente și vaccini menit să salveze vieți omenești.
Pe moment există un medicament aprobat de Europa care se administrează pacienților care s-au infectat cu COVID.
La momentul de față, unicul preparat autorizat, înregistrat de structurile europene, inclusiv și din Statele Unite prin intermediul FDA-ului și EMA din cadrul Uniunii Europene, este preparatul remdesivir, care de asemenea a fost obiect al discuțiilor cu partea română.
În Moldova a ajuns sau nu a ajuns?
La momentul de față, produsul remdesivir are două posibilități de a ajunge. Este în cadrul programului Solidarity Trial, sub egida OMS-ului. Sunt efectuate pe platforma Ministerului Sănătății. Și a doua posibilitate este prin intermediul acestei vizite sau a suportului din partea Uniunii Europene a României, prin care vom fi incluși în pachetul comun cu România în vederea livrării acestui preparat vital pentru tratamentul pacienților cu COVID.
Și când ar putea să ajungă în Moldova?
În România deja a venit prima tranșă de remdesivir și unele spitale din România deja au primit primele flacoane de remdesivir. Următoarea etapă sunt mai multe tranșe, va fi livrarea și în condiția în care vom ajunge la stabilirea mecanismului clar din partea Comisiei Europene pentru Sănătate, vom putea spune concret când va ajunge remdesivirul în Republica Moldova.
șeful Agenției Medicamentului, Eremei Prisiajniuc, în interviu cu Valentina Ursu. Mai mult, găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Tot Valentina Ursu a vorbit despre situația actuală din Republica Moldova, care împlinește în curând 29 de ani de la proclamarea independenței, a vorbit cu locuitorii raionului Cimișlia. Îi veți putea asculta pe larg mâine, sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum vă propunem un mic fragment în avanpremieră.
Eu cred că Republica Moldova a mers pe cel mai prost scenariu. Posibil că din cauza asta și va ieși din groapă mai repede ca alte state. Că nu mai avem unde coborâ și deja e momentul să mergem în sus.
Cât se poate de furat țărișoara asta? Cât poți să bagi joc de poporul ăsta? De amă nici poporul nu a rămas în sat.
Întotdeauna am trăit în sărășie, întotdeauna am trăit în haos, minciună. Asta tot depinde de guvernare, tot ești de sus.
Dar guvernarea asta și cei de sus sunt aleși
de oameni, da, dar lumea e prost informată.
Și încotro Moldova?
Nu știu dacă să mai șivăm viitor, dar sperăm. Lumea parcă să mai trezești în șetișor, prinde, vede ce să faci.
Când mergem la alegeri, să mă scuzați, cetățeanul îmblă ca o oiță prin buletină, păscând cine să aleagă să voteze.
Oameni de la Cimișlia despre cei 29 de ani de la proclamarea independenței de către Republica Moldova. Mai mult ascultați sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European. Astăzi despre relația dintre poliție și protestatari. Eu sunt Alexandru Eftode. Uniunea Europeană a început astăzi procesul impunerii de posibile sancțiuni împotriva regimului de la Minsk din cauza reprimării protestelor postelectorale. Mii de oameni au fost arestați și sute au fost răniți în Republica Belarus, relatându-se că doi și-au pierdut viața în timpul protestelor zilnice de după alegerile prezidențiale din 9 august. Autoritățile belaruse spun că alegerile au fost câștigate cu peste 80% din voturi de liderul autoritar Alexandru Lukashenko, care conduce țara din 1994, dar protestatarii contestă rezultatele. Astăzi, ministrii europeni de externe s-au adunat la o videoconferință să discute despre posibile sancțiuni. Înainte de începerea discuțiilor, Germania și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au alăturat celor care cer impunerea de sancțiuni pentru violarea valorilor democratice și încălcarea drepturilor omului în Belarus. O decizie definitivă încă nu există, pentru că nu există unanimitate. Potrivit relatărilor de la Bruxelles, se împotrivesc sancțiunilor țări ca Ungaria lui Viktor Orban. De la Minsk se relatează despre continuarea protestelor și chiar amplificarea lor. Iar principala candidată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, după câteva zile de tăcere de la alungarea sa în Lituania, le-a cerut simpatizanților într-o declarație video să-și apere alegerea și să participe la un nou protest de amploare la sfârșitul săptămânii în toate orașele. Despre lecțiile de până acum ale protestelor din Republica Belarus discută și Vasile Botnaru în următoarea ediție a emisiunii sale Punct și de la capăt cu jurnalistul Anatolie Golea și istoricul, fostul diplomat, Anatol Țăranu. Puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră.
Zilele acestea am văzut mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, numele cărora președintele Dodon l-a felicitat pe omologul său din Belarus, pe Lukashenko, cu victoria în alegeri. Acești moldoveni protestau în fața ambasadei Belarus în legătură cu toate abuzurile care sunt comise de regimul Lukashenko în zilele acestea în această țară, cu precădere la Minsk. A fost într-un fel un abuz a președintelui când el a vorbit în numele tuturor moldovenilor felicitându-l pe Lukashenko. A gândit sau nu? Eu cred că politicienii sunt obligați să gândească atunci când întreprind orice paș. Eu cred că și Dodon a făcut acest lucru, numai că el deja ne-a deprins pe noi cu faptul că acțiunile lui, pașii pe care le întreprinde, în mare sunt subordonați interesului lui personal ca politician Și în al doilea rând se gândește la imaginea statului pe care îl reprezintă din postura de președinte, la interesele noastre naționale și așa mai departe. Dodon este un animal politic aproape că perfect, acum refer la tradiția grecii antice când spun animal politic. Nu pun un sens peiorativ în această expresie. El face totul pentru a-și menține ratingul înalt și acum, în ajunul alegerilor prezidențiale, eu cred că tot ce face el este subordonat interesului electoral. Atunci când s-a adresat cu această felicitare lui Lukashenko, eu cred că Dodon poate chiar nici nu a gândit în sensul unei stratageme de lungă durată. El pur instinctiv, reflexiv a făcut acest lucru.
Dar el se laudă că e șahist. Nu putea să nu facă un efort șahistic să gândească în mai mult decât 3 mutări. Ce mă așteaptă pe mine dacă, Doamne ferește, Europa se întoarce cu spatele la Lukashenko?
Eu cred că el nu a gândit în 3 mișcări, el a gândit în 2 mișcări. Fac declarația astăzi, prima mișcare, și aștept rezultatele pe data din 1 noiembrie a doua mișcare. Asta a fost, de fapt.
Deci reactiv.
Reactiv, absolut. Și eu vreau să vă spun că, într-un fel, eficient. Dodon se adresează acelei părți a societății moldovenești care venerează tot ce vine de la Est, iar Lukashenko de mult timp deja este, într-un fel, un obiect de venerație pentru un anumit segment al societății moldovenești. Uite cât de bine face, uite cât e regulă.
Spectrograma Lukashenko o să o facem mai târziu, Anatol. Uite, în situația asta, Dodon, pune mâna pe telefonul ăla cu stema Republicii Moldova și zică: domn ministru Țurea, ia hai să ne sfătuim ce facem noi. Sau un consilier care este fost ministru de externe, să-l cheme: domnule fost ministru, ia spune cum să procedez eu.
Cu certitudine nu. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Țăranu. Președintele Igor Dodon actualmente are un singur scop spre care merge foarte insistent și îl urmărește cu precădere, fără prea mult discernământ, de a câștiga alegerile prezidențiale. Și din punctul său de vedere, din strategia sa electorală, a procedat absolut corect, pentru că marea majoritate a alegătorilor săi salută faptul că președintele Dodon l-a felicitat pe președintele Lukashenko din numele lor.
Un fragment din noua ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Invitații lui Vasile Botnaru sunt jurnalistul Anatolie Golea și istoricul Anatol Țăranu. Ascultați emisiunea integral duminica aceasta.
Dicționar european.
Fiecare societate are cultura ei polițienească. De la acel flegmatic Bobby britanic, ajutător de bătrâne, nepurtător de armă și cu coiful său anacronic, până la polițistul american, a cărui caricatură a fost împinsă la extrem în franciza Robocop. Am acoperit jurnalistic atât de multe manifestații, majoritatea la Bruxelles, de mai bine de 2 decenii încoace, încât aș putea scrie un ghid detaliat care ar folosi nu supraviețuirii jurnalistului, majoritatea supraviețuiesc, desigur, ci evitării pierderii de timp după aceea. Pierdere de timp însemnând, de pildă, a depune plângere împotriva poliției. Desigur, într-o lume perfectă, se spune că nici n-ar trebui să existe poliție. În schimb, în admirata Republica lui Platon, poliția e atot prezentă, ba chiar statul este poliție. Manifestantul neangelic, adică întreg la minte, trebuie să știe, să aibă permanent în minte următoarele lucruri. Oricât de nobilă și reținută e o manifestație, există riscul permanent ca niște manifestanți, nu neapărat provocatori plătiți, dar care sunt la prima lor manifestație, o vor lua razna și atunci tu, inocentul, vei primi poate ciomege în cap de la poliție. Oricât de nobilă și reținută e o manifestație, unul sau mai mulți polițiști tineri nervoși care sunt la prima lor manifestație o vor lua razna și atunci tu, inocentul, vei primi poate ciomege în cap. Oricum ne putem imagina o manifestație, așadar va fi ceva care li se va părea nedrept manifestanților. Unii vor supralicita indignați în fața derivei forțelor de ordine și atunci vor primi poate ciomege. Rămâne de văzut cum vor fi protejați polițiștii înșiși de urmările propriilor lor excese. Sigur, pretutindeni, ierarhia polițienească își va proteja proprii subordonați. Dar cine protejează ierarhia? De la centralizarea excesivă a forțelor de ordine în Franța, până la acel exemplu unic de autonomie polițienească întâlnit în Bruxelles, statutul forțelor de ordine cunoaște toate formele posibile în Europa. Și, desigur, polițiștii care participă la controlul și eventual la reprimarea manifestațiilor violente sunt protejați de ierarhie ca în orice structură închisă, grup sau sindicat. Ajunge să vedem, pentru a ilustra asta, rezistența ierarhiei polițiste și a sindicatelor polițiste în Belgia și Germania în fața unor reforme, cum este introducerea obligatorie a camerelor de filmat individuale pe polițiștii în acțiune. Dincolo de argumentele tehnice, administrative și de eficacitate, rămâne teama că civilii din afară ar putea să se folosească de asta pentru a controla ceea ce face poliția. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După precedentul 7 aprilie 2009, neelucidat până astăzi, organele de drept din Republica Moldova sunt deseori acuzate că ar depăși limitele prevăzute în legislația ce reglementează întrunirile publice. Consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice constată că autoritățile statului, în special poliția, au însușit însă doar parțial lecția aprilie 2009.
Avem încă probleme pe care le constatăm periodic. De exemplu, poliția aplică disproporționat instrumentele care le au la îndemână, de exemplu, gazele lacrimogene sau nu au elementele de identificare.
Ion Guzun invocă un exemplu recent, protestul pașnic organizat de veterani în fața Parlamentului la 16 iulie, când polițiștii au utilizat disproporționat și nejustificat forța fizică, gaze lacrimogene și au reținut violent mai mulți protestatari. Juristul precizează că legislația privind întrunirile publice stabilește foarte clar că rolul forțelor de ordine este de a proteja participanții la proteste, atât timp cât întrunirea poartă un caracter pașnic și nu este pusă în pericol viața, sănătatea și integritatea proprietății altor persoane, poliția nu e în drept să intervină și nici să folosească mijloace speciale, cum ar fi gaze lacrimogene, precizează juristul. De ce uneori aceste reguli sunt ignorate de forțele de ordine? Ion Guzun invocă două cauze.
1. Impunitate, pe care noi vedem începând cu Gumniță, domnul Papuc și multe alte persoane care nu au nicio vină, conform justiției Moldavei, în legătură cu evenimentele din 7 aprilie 2009 și posibil tolerarea anumitor devieri de la niște norme stricte.
În ultima vreme, poliției îi se mai reproșează că ar da dovadă de duble standarde. Mai mulți apărători ai drepturilor omului susțin că ridică mari semne de întrebare comportamentul forțelor de ordine la două recente întruniri de solidarizare cu protestatarii din Belarus, care au avut loc în fața ambasadei acestei țări din Chișinău, unul organizat de Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, iar altul de Mișcarea Protestatară Ocupai Guguță. Chiar dacă a fost mai puțin numeros, protestul mișcării Ocupai Guguță a fost tratat cu exces de zel de unei reprezentanți ai forțelor de ordine, care au somat protestatarii să se legitimeze și să nu scrie mesaje cu crete pe asfalt, interdicție neprevăzută în legislație. Asociația Promolex a condamnat comportamentul polițiștilor în acest caz, iar un jurist al acestei asociații, Florin Gâscă, constata între altele că problema nu ar fi atât necunoașterea de către polițiști a normelor legale privind întrunirile, ci mai curând faptul că polițistul nu e ocrotit prin lege de ordinele uneori poate excesive ale superiorilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul de mediu ecopresa.md.
Deși mai multe ONG-uri au cerut moratoriu pentru irigarea apei din subteran, atenționând că astfel Moldova riscă să rămână fără soluri fertile, șeful statului insistă că trebuie permisă irigarea cu apei din subteran. La scurt timp și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a inițiat elaborarea unui regulament în acest sens. O serie de materiale despre opinia ecologiștilor și a oamenilor de știință la acest subiect găsiți pe ecopresa.md. Guvernul a aprobat termenele de vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2020-2021, iar activiștii de mediu dezvoltă o aplicație mobilă prin intermediul căreia se vor putea semnaliza zonele poluate din țară. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din lume și Republica Moldova, intrați pe ecopresa.md.
cu revista presei. Ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.